Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Og det har de klart gjennom å bygge 4000 kullkraftverk. Vi skal gjennom et stort grønt skifte. Det feil konklusjon etter mitt syn. For det ikke det grønne skiftet som har skapt disse store prisutslagene vi nå snakker om. Ikke sant? Så det viktig å ikke legge ned gasskraftverkene. Det kommer an på været, faktisk.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Velkommen til Stavrum og Eikeland.
I dag har vi med oss Norges kanskje fremste energianalytiker, Jarand Rystad.
Blir det krig i Ukraina, hvor mye vil det slå inn på de norske strømprisene?
Ja, det jo riktig som du sier at det kan jo gjøre at vi får stoppet russiske gassleveranser. Og på et allerede ganske anstrengt strømmarked så gjør det at gassprisene kommer til å gå ytterligere opp, og kullprisene, og alt dette påvirker den norske strømmen. Så foreløpig så har Norge hatt omtrent halvparten av strømprisen som har vært nede i Europa. Så dette kan øke strømprisen faktisk, tror jeg, kortsiktig lite grann på grunn av nervøsitet. Altså, men vi har regnet på det nå. Klarer man å erstatte den russiske gassen som kan forsvinne fra markedet? Da trenger du ca. 150 terawattimer, og det litt sånn teknisk begrep, da, men også omtrent like mye som strømproduksjon i Norge. Det trenger du erstatte fra det bortfallet av russisk gass. Og svaret vårt ja, så vidt. Men det kommer til å sette press på spesielt kull må øke mest. Og altså vannkraft og kjernekraft har ikke så mye å gå på, men gassimport fra USA kan også øke noe. Og så må selvfølgelig Norge levere alt det de kan, også utover i året, normalt etter den sesongen som de pleier å levere.
Men det vil jo skape fortsatt veldig høye strømpriser, for vi har jo enormt høye strømpriser nå.
Ja da, vi har det. Mye høyere enn vi er vant til. Vi har jo vært i en luksussituasjon i Norge og hatt veldig lave strømpriser. Jeg tror vi må vende oss til å ha litt høyere strømpriser fremover. Vi skal gjennom et stort grønt skifte, og det gjør at vi skal bruke mer strøm. Og da blir nok strømprisene litt høyere, så...
Men nå det tredje gang du har sagt litt. Hva mener du med litt høyere? For det ja, jeg tror det veldig mye høyere strømpriser som det blir.
Altså, du kan se de mest ekstreme situasjonene som kan skje i markedet. Det var i Texas i fjor. Da hadde du totalt vinterstorm som bare gjorde at veldig mye strøm falt ut, og da gikk strømprisen opp til 15 kroner per kilowattime, altså 10 ganger så høyt som det vi har følt på i Norge nå i desember når den var på det høyeste da. Så det viser ikke sant, hvor vi skal til for at altså folk slutter å kjøpe strøm og sitter og fryser inne i stedet for og fyrer varme ved. Da skal du opp i sanne nivåer. Men de blir veldig kortvarige, for at da har du ganske mye industri som vil skru ned. Det vil ikke være lønnsomt å drive industri, og da går ganske mye av strømetterspørselen bort, og så kommer det tilbake til litt mer normale nivåer. Så det veldig kortsiktig at strømprisen går så høyt da. Og jeg tror ikke vi skal dit, men...
Nå har vi spent et veldig interessant lærer, så la oss begynne i en kant. Du jo i markedet, og der må investorer plassere pengene på hva de tror, i motsetning til eksperter, politikere, kommentatorer. Hva tror markedet? Tror markedet at det blir krig i Ukraina?
Jeg tror de har vært priset inn litt sånn krigsfrykt over de siste dagene. Det som ofte folk har gjort mest penger på, det det vi kaller war relief. Altså at det ble ikke krig likevel, og så tjener det faktisk mer priser på da, mer på shortet andre vei. Lettelsen over at det ikke blir krig.
Ja, altså da tjener du penger da, at det faller, ikke sant, shortet.
Men nå har ikke jeg sittet klistret foran og bare gått fra møte til møte i dag. Jeg har ikke sett på skjermen egentlig i dag, så jeg vet ikke om det har blitt verre eller bedre i løpet av dagen. Jeg tror kanskje det har blitt litt bedre, og så jeg tror at noe av den krigsfrykten er priset inn i oljemarkedet og gassmarkedet allerede.
Men man takker krigen for gitt, men man er ikke helt beroliget heller, er det riktig?
Ja, det er bra sagt, og jeg tror kanskje det vipper mot at man ikke tror det blir krig.
Krig til sides, så kommer det til energiforsyning. Fordi at uansett krig eller ikke, så sitter jo Putin og styrer gasstilførselen til Europa.
Ja.
Og nå har jo på en måte folk flest skjønt hvor avhengig Europa er av russisk kraft.
Ja.
Og der, for å gå tilbake til et rene eksempel, la oss si at Putin sier at ikke pokker, det går ikke en det går ikke en kubikkmeter gass til Europa lenger, da forsvinner altså en energimengde tilsvarende alt vi produserer i Norge.
Ja, du kan si at altså, Norge leverer vel en 110-120 BCM gass, altså milliarder kubikk, og Russland har normalt ligget på 150-60 til Europa. Men det siste faktisk allerede 2019, eller det var 2019, nå i 2020 så gikk det ned på grunn av mindre etterspørsel, på grunn av covid og mye fornybar strømproduksjon i fjor, altså i 2020, mens i 2021 så har det vært enda mindre, bare halvparten. Så faktisk nå så leverer Norge mer gass til Europa enn Russland. Og halvparten, for å si det enkelt nå, halvparten av den gassen går gjennom det som heter Nord Stream 1 rett inn i Tyskland, og den andre halvparten har gått via Polen og via Ukraina. Og det er de volymene med, via Polen og via Ukraina vi kan nå se for oss forsvinner helt.
Et spørsmål til for å ta, fordi at vi har sett på historien til trollfeltet, hvor Ronald Reagan faktisk i sin tid var veldig opptatt av troll og norsk gass av geopolitiske årsaker.
Ja.
Det er ganske interessant å se at han var ikke helt fjern den gangen.
Nei, det var jo veldig, veldig hot på begynnelsen av 1980-tallet. Så jeg har hørt at noen av disse reservoargeologene som satt og jobbet med trollfeltet, de fikk stadig vekk telefoner fra det hvite hus og hvordan det gikk med brønnplanen og så videre. Altså, det var å jobbe under en viss annen oppmerksomhet enn det de var vant til som oljeingeniører. Så det viser hvor viktig det er at Europa ikke er helt avhengig av russisk gass. Og det som er det nye nå, det er at Russland er heller ikke helt avhengig av Europa som marked, fordi at de vender seg mer og mer østover mot Kina. Og som jeg sier, vi kan klare oss helt sånn på marginen, også uten russisk gass. Og det er også en litt ny situasjon, men det er også fordi at vi har egentlig tatt ned forbruket med, eller leveransene fra Russland med halvparten allerede, egentlig litt ufrivillig fra Europas side. Vi ville jo helst hatt denne gassen, og gassprisen har jo gått svært høyt, og strømprisen har gått svært høyt som et resultat av det, så det er på en måte den prisen vi betaler.
Men det er ikke litt av problemet her, altså, at det er ikke bare Russland, det er ikke bare Ukraina og den krigen, altså, rett og slett at det er fundamentalt mangel på energi i Europa. Altså selv om ikke det blir krig, så kommer vi til å ha...
Ja, og egentlig i hele verden.
Ja, ikke sant?
Fordi at vi hadde covid-nedstengningen, da sluttet man å bore mange brønner, og man sluttet også å ta ut kull en del steder, og så gikk etterspørselen kraftig ned på grunn av at vi satt bare hjemme på kontorene våre eller i soverommene våre og sturet, ikke sant? Og fløy ikke og kjørte ikke bil og alt mulig sånn. Største energinedgangen vi noensinne har hatt. Og så plutselig så kommer hele markedet nå tilbake, og da tar det tid å få i gang igjen alle disse verdikjedene.
Men så har vi gjort det en annen ting også i Europa og andre steder. Vi har jo da ikke definert gass som grønn energi. Til nå.
Ikke før 2. februar.
Ja, men likevel da. Altså, ja. Har ikke det spilt veldig mye inn også på at det har blitt mangel på investeringer innen gass og så videre, som gjør at vi nå rett og slett er en shortage?
Altså, det er lett å fortelle den historien, men jeg klarer ikke helt å verifisere den, fordi at vi har investert mye i å øke eksportkapasiteten fra Troll og fra en del andre felt i Norge. Vi har faktisk gjort investeringene. Så det er ikke det at vi har men vi har mistet et veldig altså Europas største gassfelt. Det er det feltet som ligger i Nederland og heter Groningen, og den byen som ligger på toppen der, den begynte plutselig å få masse sprekker i murene, og så fant de ut at hele byen synker bittelitt ned.
Wow.
Og nå må de stoppe og ta ut gass fra det feltet som er større enn trollfeltet. Det har de gjort siden 1950-tallet, men på grunn av det som heter altså nedsynking av berggrunnen litt. Grann, da. Og det gjør at du har mistet en veldig stor gasskilde midt inne i Europa. Og du har ikke hatt noen nye store funn som kunne erstattet det, selv om du hadde hatt penger. Men man har investert for lite i å lage nye brønner globalt over de siste to årene. Og det sånn at alle oljebrønner har også gass i seg. Så du får litt mindre av det som heter assosiert gass, som hver eneste gang du tar opp en liter olje, så kommer det gass ut, akkurat som når du tar av korken på en cola, så kommer gassen ut, og det det samme som skjer i oljen. Og det har vært mindre av. Og så har vi hatt en del andre forhold som også gjør, jeg kan nevne noen av de, som gjør at vi får ny etterspørsel etter gass, for eksempel fra Brasil og fra Japan og fra Kina, enda mer enn det vi har hatt før.
Men ok, la oss ta premisset, utsagnet, det for lite energi. Min påstand, det mer enn nok energi, det handler om prisen du er villig til å betale for energien. Bare sol, altså tok du Sahara og brukte det til å lage solkraft, ja. Så fikk du uendelig store mengder energi, men det dyrt.
Ja, det ikke så dyrt å lage den i Sahara, men det veldig dyrt å frakte den til Europa.
Ja.
Men hvis du tar det veldig langsiktige bildet, så er det, som du sier, mer enn nok energi i verden av ren fornybar energi. Mer enn nok sol, mer enn nok vind til å bygge all den energien vi trenger i verden. Men den byggefasen kommer til å ta 30, 40, 50 år. Men arealene er der, teknologien er der, så dette store grønne skiftet kommer vi til å klare. Det er min overskrift. Men det tar tid, og da er landet opptatt av energisikkerhet også.
For bare noen dager siden så kom regjeringen ut med ideen om at du skal bygge ut 1,5 gigawatt på Nordsjø syd med kun ledning til land.
Ja.
Du må jo ha revet deg i hår over den beslutningen.
Ja, men jeg er også en politisk realist da. Og jeg ser også hvordan Støre klarer å la være å rive seg håret, selv om han føler det nok inni seg, tror jeg. At dette er, men man offrer jo litt på regjeringens, hva skal jeg si, harmoniens alter da. For det er klart at bedriftsøkonomisk så hadde det vært bedre for de som søker konsesjon der, og kunne eksportert den strømmen også til et marked for mye bedre betalt. Ikke sant? Likevel så tror jeg det er viktig at vi bare kommer i gang, og så er det, som du sier, 1,5 gigawatt der, som er 150 vindmøller for å gjøre det litt konkret, og så er det 1,5 gigawatt flytende vindmølle på det som heter Utsira Nord. Og det blir til sammen 3 gigawatt. Min visjon for norske del av Nordsjøen er ikke 3 gigawatt, men 50 gigawatt. Og det kan vi få innen 2050 i hvert fall. Og da kan det produsere like mye strøm som alle vannkraftverkene i Norge i dag. Så vi kan altså lage en like stor kilde i Nordsjøen, og den strømmen trenger vi ikke selv. Den kan vi eksportere også, og i et stort nettverk. Så på den måten kan norske delen av Nordsjøen være en del av store batterier Nordsjøen kan være for å forsyne Europa med strøm.
Men den der regjeringsharmonien som du snakker om, den kommer til å koste Norge, norske folk, vanvittig mye. Fordi at du får jo ikke disse aktørene som skal bygge disse havvindverkene til å regne seg frem til at dette er god butikk, ikke sant? Så ergo, skal du få de til å bygge dette her, så må jo norske stat inn og sponse enda mer. Ergo, dine og mine penger.
Jeg tror, altså jeg vet at det er en 10-12 grupperinger nå som jobber med å søke på de søknadene der, og jeg tror de kommer til å levere søknader og gjøre seg lekkere for regjeringen og ønsker å få disse kontraktene på en avkastning som kanskje er ganske dårlig, men altså en 3-4% avkastning tror jeg de prøver å regne på kapitalavkastning. Og så tror jeg det kan komme enda mer. Så ser de at det kommer mye mer etterpå, og da er de kommet i gang, da er det blitt en aktør, og så har de også en strategisk idé bak å komme inn nå. Så jeg tror ikke staten trenger å gå inn med massive subsidier. Vi ser at subsidienivåene i offshore vind har gått fra å være ganske store for 5 år siden til å være nærmest null, og nå har de betalt for å komme inn i Skottland på de to siste prosjektene der. Så egentlig så er det akkurat noe i ferd med å snu fra å være subsidiert til å være noe du faktisk betaler for å komme inn i.
Ja, for Equinor, de leverte jo søknad, men de hadde lagt inn med 4% avkastningskrav, og fikk det ikke. Så Nei. De som fikk det har høyst sannsynlig lagt seg enda lavere.
Ja, de må ha gjort det da. Ja. Og så må du kanskje si at, ok, vi tjener kanskje ikke mye på dette prosjektet, Men neste prosjekt, med den referansen vi da får, gjør at vi kan tjene gode penger.
Men du sa at du savnet at det skulle gå raskere, ikke sant?
Ja.
Men ikke noe problem at det grønne skiftet går for raskt? Altså at politikerne for trigger-happy? At
jeg har sett det uttalt av noen at problemet med avbrudende strømforsyning nå, både i Texas eller i Europa, det at det grønne skiftet har gått for raskt. Det feil konklusjon etter mitt syn. Man kunne investert faktisk enda fortere, enda mer i kull, i sol,
ja,
i sol og vind. Men i tillegg så bør man investere for sikre skyld litt i de gamle kildene også. Og det som fordelen med det grønne skiftet at operasjonskostnaden alltid lavest for vind og sol. Så lenge det vind og sol, så vil de alltid vinne frem. Så derfor så det alltid de grønne investeringene som vil få først avkastning. Men som en sikkerhet, så kan du ha de andre tingene i sikkerhet. Men det ikke sånn at hvis du investerer i olje og gass, at du nødvendigvis vil bruke det. Og det har vi et godt eksempel på de norske gasskraftverkene. Vi har bygd to store gasskraftverker i Norge. De har nesten ikke vært brukt, fordi at det ikke har vært etterspørsel etter det. Så det tyder på det at det ikke noe farlig å investere i olje og gass. Det som viktig for hvis du vil ønske et raskt grønt skifte, det å investere nok i fornybar. Så det må du fokusere på, og ikke prøve, og dess mer du stopper olje og gass, da risikerer du bare å skape store sånne avbrudd som bare skaper sosial uro, og kanskje negativitet i forhold til et raskt grønt skifte.
Okay,
det er jo interessant å si, for vi bygde to gasskraftverk som jo vi gjerne skulle hatt i drift nå, sant? Som egentlig som svingprodusenter når alt annet står stille, så kunne vi lagt strøm av gass da. Det gjorde vi jo ikke. Men,
nei, jeg tror ikke det ville vært lønnsomt nå heller på grunn av de høye gassprisene.
Nei, men vi snakker egentlig om to tidsscenarier nå, for det ene som havvind og andre ting som tar 7, 8, 9, 10, 11 år frem i tid, som ikke kommer til å gjøre noe med de umiddelbare strømprisene. Og så har vi faren for krig i Ukraina og ganske høye elektrisitetspriser på kort sikt.
Ja.
Hva kan regjeringen gjøre? Kan de gjøre noe som helst? Eller er det de avhengig av å gi på en måte, mer romslige støtteordninger på kort sikt?
Nei, altså, de kan selvfølgelig hjelpe befolkningen sånn som de allerede har gjort, ikke sant? Men det viktig at det elementer av prisinsentiver, det vil si at du faktisk bruker mindre. Fordi at hva formålet med en pris? I et marked, jo, det jo å regulere forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Og det ser du hvordan det går totalt galt i markeder hvor regjeringer griper inn og fryser priser, for det ingen som vil investere i mer tilbud, eller det ingen som vil investere i å kutte etterspørsel. Så derfor det viktig at man skal straffes litt. Liksom. Altså, det skal koste, for da fungerer markedet. Så man må ikke gå for langt, og man må sørge for at du har denne markedseffekten i hvert fall. Men så synes jeg det sosialt fornuftig av regjeringen å hjelpe til folk med strømregningen, og det synes jeg.
Ja, for ikke sant, altså regjeringen nå, altså staten tjener jo altså, mangfoldig hundretals milliarder mer enn i normal år. Ikke bare på olje og gass, men også på strømprisene. Og så, ok, så var de så snille og ga oss 10 milliarder ekstra, eller hva, ikke sant? Altså, burde de ikke ha gitt mye mer?
Altså, jo, men det vi som staten, altså, ikke sant? Og da kunne du risikert å skapte inflasjon og så videre. Så i det store og det hele, så synes jeg liksom, Finansdepartementet og politikerne har en ganske fornuftig og balansert holdning til dette her. Man kan ikke gå for langt den ene eller andre
retningen. Men føler du at velgerne, altså du og vi som sitter her, har blitt ført bak lyset av politikerne som har bare kjørt på? For nå er det jo fra høyre sida til venstre sida, bortsett fra FRP, så er jo alle for det grønne skiftet og den takten vi har nå. Og det har jo vært med på å skape de ekstra kostnadene som forbrukerne får nå, har de vært med å føre oss bak?
Ja, men jeg jo ikke helt enig i den historien du forteller nå, for det ikke det grønne skiftet som har skapt disse store prisutslagene vi nå snakker om. Det faktisk svikten i det fossile energisystemet som egentlig har skapt det, at vi har hatt for lite. Det er gassprisene som fluktuerer, ikke sant, på grunn av usikkerhet med gassleveranser fra Russland. og usikkerhet i kulleveransene til Kina og India, som gjør at de har etterført mye mer gass med økte globale priserne på flytende naturgass og så videre.
Jo, men det, altså, de sa jo at atomkraft, det var fy-fy, ikke sant? Og så stengte Tyskland ned i noen ja. Atomkraftverk. Gass ble først...
Men det er jo ikke
først...
det grønne skiftet i for seg.
Nei, men gass...
Atomkraft er jo grønt i for seg i sånn klimamessig.
Jo, men det var jo... Men det var jo deler av miljøbevegelsen i Tyskland ville jo ha den bort, ikke sant? Ja. Så er de uenige i Frankrike, men det skjedde. Gass var jo ikke definert som grønt før nå, ikke sant? Mm. Og nå blir det det, ikke sant? Men det er jo fordi ja. At plutselig så ser man at nå har vi mangel på energi. Og da ja. Mener jeg at da er faktisk det grønne skiftet en del av årsak til hvorfor vi har høye strømpriser.
Nei, altså jeg er ikke helt enig i den fortellingen. Altså, man kunne bygget ut sol og vind enda raskere. Og man ville klart å håndtere lagringen også, for det går noe med variabiliteten. Ikke sant? Så da trenger du... Det du trenger, det er mye gasskraftkapasitet, men ikke mye gasskraftenergi. Altså, det vil si at du må kunne, når du virkelig trenger det, så må du kunne køle på med mange titals gigawatt. Ikke sant? Så det er viktig å ikke legge ned gasskraftverkene, men du skal, trenger ikke å bruke de så mye. Og det har vi også regnet på i hvordan ser Europa ut i 2025, 2030, 2040 og 2050. Fremdeles så vil du kunne trenge ganske mye gasskraftkapasitet for å trå til på kort. Når du får, for eksempel i januar, lange høytryksperioder, uten vind, iskaldt og så videre. Men i snitt så, så har du 10-15 sånne dager i året. Men da trenger du opp til 25 gigawatt, som er veldig mye, av gasskraft. Men du trenger det bare litt. Så, energi, så hvis man vedlikeholder en viss sånn beredskap, så er det andre som er viktig da, det er bare å køle på, det er på å si med feil uttrykk kanskje, men med sol og vind og batterier og å optimalisere vannkraft og en del andre ting. Så det er ikke det som er problemet, at man ikke bygger det fort nok, men at man har slurvet med beredskapen er problemet.
Det ser vi jo i, blant annet i California, hvor det, på en måte det som er definert som fossil kraftproduksjon på en måte er en slags reservekapasitet ja. I tider hvor ikke du har sol eller sånt. Men til det norske greia, for nå er liksom, man er enig om at det er liksom det liberaliseringen av kraftmarkedet, det er markedet, og det er nærmest private aktører som har skylda, men nesten all norsk kraftproduksjon er eid av kommuner og stat. Vi har en hjemfallsrett som gjør at etter en stund så overtar staten det likevel.
Ja.
Mangelen i hele markedsankingen, det er jo ikke alternative tilbydere. De får jo ikke lov til å bygge ut den kraften uten at de vet at etter en stund så overtar staten likevel. Så er ikke dette mer et eksempel på dårlig offentlig styring enn en helt vill liberalisme?
Igjen så kaster jeg meg ikke på om å være enig i den påstanden, men, og det er jo ganske fullutbygget det norske vannkraftsystemet, ikke sant? Men du har noen vernede vassdrag, og så er spørsmål om at en del av de vassdragene kan få flomproblematikk fremover på grunn av klimaendringene, med mye oversvømmelser og sånt, som må reguleres for å hindre ukontrollerte flommer. Og for å si det litt enkelt da, og i den forbindelse så kan du faktisk bygge ut noe vannkraft som kan være fornuftig å vurdere, ikke sant? Så det er ikke, vil jeg si at det er ikke helt helligbrød å ikke vurdere den type, hva skal jeg si, vinn-vinn-situasjoner da, ikke sant? Pluss at du kan oppgradere eksisterende reservoarer på fjellet, og det du også trenger i Norge, det er enda mer kraftkapasitet, men ikke energi. Det vil si at normalt så har du egentlig nok vann i magasinene, men hvis du kan øke hvor mye du kan produsere i løpet av en enkelt time, så kan du bytte bort den kraften med 2-3 ganger så høy pris klokka 6-7 om ettermiddagen, og så kjøpe det tilbake for nesten ingenting midt på natten eller når det blåser litt. Og derfor så har Norge en enorm fleksibel kraft, og den kan bli enda mer fleksibel hvis vi får større kapasitet til å produsere kraft.
Men det er to innvendinger, eller to refleksjoner. Det ene er på en måte, så lenge norske strømpriser til en viss grad blir drevet av europeiske strømpriser og mangel på strøm i Europa, så uansett om vi bygger ned hver siste verna i vassdrag, så kan ikke Norge produsere den strømmen Europa mangler. Så prisen vil fortsatt dannes av europeiske
kraft. Nei, jeg husker det jeg sa i sted, Norge kan produsere like mye fra, altså i 2050 da, 2050, det er langt frem til, ja. Men så har vi, kan vi ha en langsiktig versjon, visjon, altså vi har en visjon om at Norge skal være en energistormakt i nye 100 år, og det mener jeg at det er realistisk, fordi at vi har dette enorme potensialet.
Men du enig at vi kan ikke bygge oss ut av kraftmangel, den nåværende kraftmangel akkurat nå, det ikke et tiltak som hjelper oss?
Det hjelper oss ikke i år eller neste, for alt dette tar jo tid.
Ja.
Men vi har jo egentlig et nordisk kraftoverskudd, og en kombinasjon med litt mer nordisk, altså onshore vind i de få områdene du kan gjøre det uten å ha store miljøinngrep, og kombinasjon med en rask tempo på havvind, så vil du kunne beholde dette nordiske kraftoverskuddet. Men som sagt, det krever en litt høyere tempo enn det vi ser nå.
Ole, du kommer med et spørsmål til. For du snakker liksom prisfølsomhet på strøm da. Sånn at vi ser på en måte forbruk av strøm i Norge har jo vært like høyt, selv om prisen har vært 30 ganger høyere enn det var på et år siden. Så liksom det er veldig, det virker som folk ikke har så mye rom for å spare på strømforbruket sitt. Og det er ikke så rart når det er kaldt ute.
Ja, nei, det er ikke så rart, men de som har det, det er de som produserer varer og tjenester som har en pris i markedet. Og la oss si, hvis du bruker masse strøm for å produsere et metall, da.
Ferrosilisium, ja, Elkem, kinesisk eid.
Og det metallet da har plutselig lavere pris enn, eller har en pris i verdensmarkedet som ikke forsvarer den strømprisen, så skrur jo de ned. Så det er industrien som er den mest fleksible strømkjøperen da.
Er det ikke også der vi burde skru ned strømforbruket hvis vi trenger mer strøm?
Jo, og det vil egentlig markedet regulere, ikke sant? Men en del av disse har jo da langsiktige strømkontrakter, men de kan jo ofte tjene mer penger på å selge strømmen de har sikret på langsiktige lave priser ut i markedet, enn å selge det metallet de skal lage, ikke sant? Så det som er viktig, det er å ha gode markeder, ikke sant? Og ikke surre for mye med markedene, men ha gode og forutsigelige markeder. Og det som er veldig viktig for politikerne fremover er å lage god markedsdesign. Og det er mange eksempler på at man ikke har gjort det. I Norge er det faktisk ganske godt markedsdesign, for du har ganske forskjellige strømmarkeder som gjør at du har, som henger sammen med overføringskapasiteten og de produserende, altså, og produksjonskapasiteten, som gjør at det er på en måte markedsmessig helt riktig at du har mye lavere pris i Nord-Norge. I Tyskland, kan jeg nevne et eksempel, så er det et dårlig markedsdesign. For der har du samme strømpris i hele Tyskland. Og det virker jo logisk for en forbruker, ikke sant? At hvorfor skal de i Bayern kunne kjøpe billigere strøm enn meg her i nord, eller motsatt. Men det problemet er at det gir ikke insentiver for å oppgradere nettene og å utjevne dette. Og derfor så har de alt for liten overføringskapasitet internt i Tyskland. Så av og til så har du alt for mye sol i Bayern, og mangler i Nord-Tyskland, eller motsatt hvis det blåser mye i Nordsjøen. Så dette er eksempler på utilstrekkelig markedsdesign, fordi at man tenker en eller annen form for, hva skal jeg si, misforstått rettferdighet, som på kort sikt virker logisk, men på lang sikt gjør at du skaper gale insentiver for at egentlig alle skal tjene på det. Og det er alle disse overføringskablene, altså på sikt, så vil egentlig alle tjene på det, men på kortere sikt, så føles det veldig urettferdig for de som da får rammet noe de er vant til å ha mye lavere, og så videre, ikke sant? Men systemene blir mer optimaliserte, slik at snittprisen for alle blir alltid lavere når du får enda mer overføringskapasitet.
Men har vi vært flinke nok til å investere i overføringskapasitet i Norge da? Jeg forstår det sånn at vi kunne vært bedre?
Ja, noen steder så kunne vi vært bedre, altså det er sikkert... Jeg vet ikke akkurat hvem jeg skal peke på som har tatt feil beslutning, for å si det sånn. Dette er kanskje mer etterpåklokskap, men vi ser jo at kanskje overføringskapasiteten fra nord til sør kanskje burde vært noe høyere, og så Trøndelag og så videre, så det er noen sånne ting som man kan stille noen spørsmålstegn med.
Vi nevnte Kina i sted, altså de er jo Elkem og nå får litt støtte av oss også for å overleve, men hun av oss. Men er ikke kineserne den store vinneren globalt da? Og så her herjer vi og fornyer oss og tar den kostnaden det er, og så sitter de bare og tjener og gir F i det grønne skiftet, og så bare er stor makter på verdensbasis på næringsliv og kjøper opp. Og, ja.
Jo da, du kan gjerne si det, at kineserne har vært store vinnere de siste 20 årene, fordi at de har fått tatt over veldig mye av verdensindustri. Det er jo gjort en opptelling nå av de 60 største materialgruppene i verden, så Kina største leverandør på halvparten av de, på 30. Altså, og da har de ofte over halvparten av verdens leveransene. Og det har de klart gjennom å bygge 4000 kullkraftverk siste 20 årene. Og kullen til det har de 95% internt i landet sitt. Så på grunn av det kullet, så har kineserne klart å overta verdens industriproduksjon. Det har vært en velsignelse for Kina. Men det kullet er også en forbannelse, fordi at de har store problemer med lokal helse på dette her. Og nå så er det ikke lenger noe eksportmarked for kullkunnskapen. Det er det for fornybarkunnskapen i Kina. Alle vil kjøpe solcellepaneler, og Kina har nå bygget seg opp til å bli ledende innenfor det globale fornybarkjeden, spesielt sol. Men også batterier og en del elektriske komponenter og en del av verdikjeden av vind. Så for Kina så er det en kjempeinteresse å skape et raskt globalt grønt skifte. Så det er ikke sånn at Kina har en ønsker å sitte og tviholde på kullkraften sin. Både internt i Kina og globalt så ønsker de et veldig raskt grønt skifte.
Jeg forstår da ditt eneste når du snakker om havvind, at ok, vi kommer i gang. Selv om du kanskje hadde du eid dette, så ville du kanskje kjørt av tempo. Jeg forstår også ditt enn at du kanskje ville hatt hybridkabler så du kunne eksportere noen strøm. Men du var litt sånn, ja, hva er politisk mulig? Og ja. Jeg kan spå at det er ikke politisk mulig med strømpriser på 15 kroner per kilowattime. Så hvis det skjer, så kommer det til å bli et voldsomt press på regjeringen. Ja. Og da, nå er du statsminister for en kort periode. Hva hadde du gjort med det presset?
Ja, jeg tror jeg bare ville brukt den samme medisinen som de har brukt nå, altså at man må si at over visse terskler så må man rett og slett ta strømregningen for folk, men sånn at det er en liten bit av insentiver for oss å spare strøm da.
Men ikke det, jeg hører insentivargumentet. Jeg fikk min strømregning nå. Jeg har et utrolig insentiv på å spare strøm. Altså, det koster jo 2-3-4 kroner per kilowattime, så har jeg jo jagget mer insentiver enn noensinne for å kutte strømforbruket mitt.
Ja, men du gidder ikke? Er det det du sier?
Jeg gidder ikke.
Man trenger kanskje å bli vant til det da, eller liksom skjønne at det er hva du kan gjøre på en måte. Men egentlig forskning viser da at folk stort sett ikke gidder å spare strøm, men de gidder faktisk å kjøpe, hvis du kan kjøpe automatikk som sparer strøm for deg, så er det ofte da at folk gjør det. Så det som er viktig er å få opp disse teknologiene som gjør at som hjelper deg å lade og elbilen din når strømmen er billigst, eller å varme opp varmt vannet og så videre, ikke sant? Og så unngå akkurat disse to vinduene mellom 5 og 7 om kvelden, og mellom 7 og 9 om morgenen, der da nesten all husholdningsstrømmen brukes da.
Men jeg er fascinert over psykologien her, fordi at jeg var en gang i en debatt med en journalist på Venezuela, skulle forklare folk i London hvorfor det var sånn at vi i Norge aksepterte kjempehøye bensinpriser, mens du ville dø som politiker i Venezuela med høye bensinpriser, selv om begge landene ville eksportere, sant? Ja. Det er ingen i Norge som for alvor mener at nå bør vi få bensin billig i Norge, fordi at vi bør ta unna en del av oljen og lage bensin her. Det er det ingen som mener. Men når det gjelder strøm,
vi er vant til det, ikke sant? Ja. Vi har vannkraft, verdens reneste og verdens billigste strøm. Mm. Så derfor er det ekstra provoserende for oss at vi opplever disse veldig høye strømprisene nå.
Men nå må vi jo gå inn for vår egen månelanding her. Og hvis jeg forstår deg rett, ja, så er det de tiltakene som kommer, som du er veldig, veldig for, havvind og kanskje atomkraft og så videre.
Det er ikke for.
Nei, ok, men i hvert fall har vi en andre tiltak som det tar tid før de får effekt, ikke sant? Ja. Så med andre ord, norske strømpriser, de kommer til å være høye i lang, lang tid.
Det kommer an på været, faktisk. Vi så at strømpriser...
Er ikke det lotto? Mm-hmm. Er ikke det lotto?
Jo, det er jo litt lotto, men det er jo også været er jo lett å forutsi på sesong og liksom makrobasis. Du vet at det blir varmt i sommeren, ikke sant? Og du vet at det blir i snitt så mye vind, og så er det litt årlige variasjoner, men du aner ikke noe om de neste 14 dagene. Ikke sant? Altså faktisk nå så gikk strømprisen en god del ned i januar i forhold til desember, og det var fordi det ble relativt mildt i Europa i januar, og blåste relativt mye i forhold til desember, som var kaldt og blåste lite. Ikke sant? Så hvis det blir en stormfylt, altså mye vind, og også en del nedbør fremover, og ganske mildt, så kommer prisen til å bli vesentlig lavere enn hvis vi får en ny iskald kulleperiode med vindstille. Da kan også virkelig, altså hvis du får det pluss en krig, da kan det bli veldig dyrt å være forbruker i Norge.
Så Jonas Gahr Støre får håpe på godt vær og fred.
Ja, faktisk. Kanskje ikke godt vær er betegnelsen. Vindfullt og vått vær.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.